Moren kommer ikke til å hindre henne når hun forsøker å skaffe penger. Barnet kommer til å si: «Jeg ba om 500 piaster for å reise tilbake til Frankrike.» Moren kommer til å si at det er fint. Det er akkurat det man trenger for å etablere seg i Paris. 500 piaster holder. Barnet vet at det hun selv gjør er i samsvar med det som moren hadde ønsket at hun skulle gjøre hvis hun hadde våget. Hvis hun hadde vært sterk nok til det. Hvis ikke tanken på det var der hver eneste dag og gjorde henne så vondt, så matt. I de fortellingene i bøkene mine som har med barndommen å gjøre, husker jeg plutselig ikke lenger hva jeg har unnlatt å fortelle og hva jeg har fortalt. Jeg tror jeg har skrevet om kjærligheten vi hadde til mor. Men jeg vet ikke om jeg også har skrevet om hvordan vi hatet henne. Og om kjærligheten vi hadde til hverandre. Og hatet også. Grusomt. I denne hverdagshistorien om død og elendighet, som i hvert fall var vår families, så vel i kjærlighet som i hat, og som fremdeles går langt over min forstand, som fremdeles er lukket for meg, skjult i det aller innerste i meg, der jeg famler i blinde som en nyfødt den første dag. Den er stedet med inngangen der stillheten begynner. Det som foregår der inne er nemlig helt stille. Det langsommelige arbeidet som tar meg hele livet. Ennå befinner jeg meg der, hos disse besatte barna, på samme avstand fra mysteriet. Jeg har aldri skrevet, bare trodd at jeg har gjort det. Aldri elsket, bare trodd det. Aldri gjort annet enn å vente foran den lukkede døren. Når jeg står på Mekongfergen den dagen med den svarte limousinen, har ikke mor gitt fra seg konsesjon på demningen ennå. Av og til reiser vi dit en tur om kvelden slik som før. Vi drar fremdeles alle tre og blir der noen dager. Vi sitter på verandaen foran bungalowen, midt imot Siamfjellet. Så reiser vi tilbake. Hun har ikke noe å gjøre der, men hun kommer stadig igjen. Den yngste broren min og jeg sitter sammen med henne på verandaen, med skogen rett imot. Vi er for store. Vi bader ikke strømmen lenger. Vi går ikke lenger på jakt etter den svarte panteren i mudderet ved elvemunningen. Vi går hverken inn i skogen eller i landsbyene rundt peppermarkene. Alt har vokst omkring oss. Det er ingen barn der lenger, hverken på bøflene eller andre steder. Fremmedgjortheten har nådd også oss. Den samme tregheten som mor er smittet av, har spredt seg til oss også. Ingenting har vi lært av å se på skogen, av å vente, av å gråte. De nederste jordene er tapt for bestandig. Tjenerne dyrker de øverste teigene, de får beholde risen, de fortsetter å bo der uten lønn. De drar nytte av de solide stråhyttene som mor hadde fått satt opp. De elsker oss som om vi hadde hørt med til familien deres. De later som om de passer på bungalowen, og de gjør det. Ingenting av det fattigslige serviset mangler. Taket er råttent av regn og forsvinner bit for bit. Men møblene blir rengjort, og selve formen på bungalowen er der. Skarp som på en tegning og synlig fra veien. Dørene blir åpnet hver dag, så trekken kan tørke treverket, og lukket om kvelden for løse hunder og for smuglerne i fjellet. Dere ser altså at det ikke er i kantinen i Riam, slik som jeg har skrevet før, at jeg møter den rike mannen i den svarte limousinen. Det er etter at vi har gitt fra oss konsesjonen. Et par tre år senere, på fergen, denne dagen som jeg forteller om, i det disige og hete lyset. Et og et halvt år etter dette møte er det så at mor drar hjem til Frankrike med oss, at hun selger alle møblene sine, og så drar ut til demningen en siste gang. At hun setter seg på verandaen som vender mot vest og ser mot Siam sammen med oss enda en gang. En siste gang. Aldri mer. Ikke en gang når hun forlater Frankrike igjen. Når hun enda en gang skifter mening og drar tilbake til Indokina for å bli pensjonist i Saigon. Aldri mer skulle hun se over mot dette fjellet. Mot den gule og grønne himmelen over denne skogen.